Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhovoru z cyklu Sami sebe, v ktorom zrakáči ponúkajú svoju skúsenosť zrakáčom.
Tieto rozhovory nie sú o ľudských osudoch, ale o hľadaní a objavovaní. O hľadaní toho, ako rôzne a efektívne sa veci robiť dajú. A o tom, ako objaviť nové uhly pohľadu na staré a známe.
Všetkých hľadačov odpovedí pozývame na stretnutie s tými, ktorí môžu inšpirovať zážitkami, zaujať skúsenosťami a provokovať nevšednými náhľadmi.
Ale hlavne zanechať vo vašich hlavách myšlienky, ktoré, ak im dáte šancu, môžu zmeniť váš život. Tak teda vykročte spolu s nami na dobrodružnú cestu plnú objavov. Tešia sa na vás
Eva,
Timea,
Dušana
a Tomáš.
Roman, vítaj, si ďalšou špeciálnou zaujímavou osobnosťou, ktorú sme pozvali do tohto skypového rozhovoru. A ako sme všetci z pozvánky teda vyčítali, si nevidiaci mladý muž, ktorý má vlastnú IT firmu. A máš tam okolo 20 zamestnancov, čo je už je to veľmi zaujímavé. Prosím, mohol by si povedať ešte k tomu, ak som minula nejaké podstatné informácie?
Tak záleží, čo je podstatné, ale v podstate je to pravda, hej, že v podstate už počas výšky som začal nejak tak startupovať alebo rozbíjať sa. No a prešlo to takou rôznou transformáciou, kde teda už to robím asi, neviem, 9 rokov. A tak tie posledné roky sa nám celkom darilo, naozaj som sa veľa naučil. A sme v podstate softwarová firma, ktorá v minulosti... Ten príbeh je taký celkom vtipný, že my sme ešte na vysokej škole ako druhák, za ňou prišiel môj kamarát, ktorým som bol aj na strednej. A keď sme boli druháci na výške, by to sme študovali informatiku, hoci každý iný odbor. A prišiel za mnou, že prišla taká vec ako smartfón, čo už je dneska bežné. A tak sme sa pozreli, že v čom sa to programuje a tak. A potom vyšla, také všade boli tie success stories, je strašne bohužiaľ anglické človička, ale také tie úspešné príbehy, kde sa písalo, ako zarobili v podstate zo dňa na deň nejaký milión dolárov. A tedy sme si tak povedali, že toto zvládneme naprogramovať aj my a budeme, akože staneme sa milionármi. No a ale my sme tomu vtedy fakt verili a celá tá startup scéna na Slovensku tedy tak začínala, že bol tu prvý startup weekend, startup camp, a všetky tieto eventy sa tu začali vznikať v Bratislave. No a my sme všade chodili, všade sme súťažili, programovali, to boli také, čože startup weekend bolo, že máte v podstate víkend na to, aby ste naprogramovali nejakú vec a potom by tam bola tam nejaká porota, kde boli väčšinou takí ľudia, ako boli tam proste majitelia zo Sajčiku, Assetu a podobne. No a oni potom nejak hodnotili celé tie veci, čiže sme tam v podstate dni a noci programovali a snažili sa niečo zase vypluť, schopné, predateľné. No a v podstate po prvom roku, kedy sme vypluli nejakú prvú hru, tak sme zistili, že takých hier už je na Google Play a App Store ďalších 10. Takže v podstate to bol fail, akože v podstate sme neúspeli. Až potom... Potom sme začali robiť druhú hru, lebo a takto to išlo, že sme stále súťažili a po troch rokoch sme sa dostali do fázy, že sme mali naozaj nejakú hru. Nie, po dvoch rokoch to bolo, kedy sme spravili nejakú hru. My sme udali online, tú hru začalo hrať asi 500 000 ľudí na svete, ale bohužiaľ sme ju nevedeli dobre monetizovať, to znamená, že sme nevedeli na nej zarobiť. Narobili na nej asi 8 dolárov. takže v podstate hrali ju veľa ľudí, ale biznisovo to bol taký opäť fail. Ale potom prišiel, bol nejaký event, kde od nás tú hru chceli kúpiť, keď ju trochu nakastinzujeme, tak sme založili firmu. Mm-hmm. Ale inak akože bolo to pár eur, čiže v podstate sme stále na tom nejako nezarobili. No a potom, keď už sme veľa ľudí nás volalo, že poďte programovať pre nás, ale vtedy ešte to ego bolo tak vysoko, že nie, my len vlastné veci. No a po týchto rokoch, keď už sme nemali peniaze, tak sme sklopili uši a pamätám si ten moment, keď sme vyťahli všetky takú krabičku, sme mali vizitie, kde sme si ich odkladali zo všetkých tých eventov. Mm-hmm. A potom som išiel do radu, som proste telefonoval na tie vizitky a zháňal proste, nech nám dá niekto nejaký projekt robiť a aj sa nám to podarilo. Takže nám sa to naštartovalo. No a tak sme programovali, zarábali sme, nebolo to zlé, nebolo to ani nejaké dobré. Mm-hmm. Ale v podstate, keď sme trochu zarobili, tak sme zasa išli do nejakého vlastného produktu, kde sme opäť faili, tak sme opäť zarábali a v podstate po nejakých 5-6 rokoch sme si povedali, že to takto zmysel nemá, že sme naozaj dobrí v tom programovaní a nie sme dobrí v tom, aby sme spravili nejaký produkt, ktorý bude biznisovo úspešný. Ten marketing, sales a všetko okolo toho nám proste nešlo. Mm-hmm. Keď sa pozriem spätne, tak bol to akože... Boli sme naozaj juniori v tom, čo sme robili. No a potom sme teda si povedali, že ideme robiť to, čo robiť vieme, a to je programovať. A začali sme všetky produkty a také staré nejaké projekty sme odstrihli. A ja som v podstate už asi po 2-3 rokoch prestal programovať. My si rozdelili agendu s mojim spoločníkom. V podstate sme vo firme dvaja. On ostal akože programovať, ja som si zobral ten sales a komunikáciu na starosti. No a potom sme sa naozaj začali rozbiehať, že ako v podstate tie čísla sú verejne na Finstate, tedy sme začali rásť tej dvojchlapovej firmy postupne na... Ono to malo také svoje challenge, kedy je rozdiel, keď sú vo firme dvaja, 5, 10 a 20. V určitom momente sme boli aj možno 28. Teraz nás je teda niekde medzi 20-30 a neviem presné číslo. A naozaj je to proste iná štruktúra, iné riadenie, ale uzrazu je to o tom, že ani nepoznám poznám osobne každého už, ale nebavím sa s každým, hej, proste už sú tam nejaké oddelenia, už každý má svoju agendu a akurát na nejakých meetingoch a teambuildingoch sa stretneme. Ale naozaj sa mi stalo, že chodil tam kolega 3 mesiace a ja som potom zistil, že to je vlastne náš kolega, ktorého zabralo iné oddelenie na testing. Takže to sú také veci. No a možno by som dodal, že naozaj tá, by som to nazval až taká naivita na tej vysokej škole, keď sme tomu fakt verili. A hoci sme vyfailovali v tom produkte, nás dostala... tam, kde sme teraz, že teraz, keď sa pozrieme spätne, tak sa začneme smiať, že jak sme toto mohli robiť, jak sme sa mohli tomuto veriť, ale na konci dňa to bolo v tej dobe to bolo naozaj dobré, lebo inak by sme to, keby tomu neveríme, tak to nezvládneme. Takže tak asi.
Roman, používaš krásne slova a ja obrátim ich trošku inak. Ty povieš, že najvíte na vysokej škole, ale vy ste mali sen. Vy ste mali niečo, čo proste vás ťahalo dopredu a keď ste tam programovali tie hry, odhliadnúci si vravel, že prvá hra neúspech, druhá hra, zarobili sme nejakých pár kechtákov, proste, že... Ale vy ste sa možno naučili v tom čase programovať, možno ste sa naučili s tým kolegom úplne zladiť, alebo sa už aj poznáte, dlho si vravel, že zo strednej na vysokú školu a že vy potom ste upustili od vlastných produktov a po 5-6 rokoch ste sa začali venovať programovaniu. A teraz si tam hovoril ešte jednu pre mňa zlomovú vec, že ste si rozdelili v tej firme, že ten tvoj parťák sa dal tým smerom programovania a ty si sa presunul do novej role salesu komunikácie pre firmu. A to je jednak veľmi zaujímavá oblasť, ale veľmi náročná oblasť. A musíš byť v nej rovnako dobrý, ak tá firma vám stále ide. A keďže vám ide, lebo teda z dvojchlapovej ste 10 a viac násobok, takže je to veľmi zaujímavé. A teda, ako ty teda rozprávaš, hovoríš, že ste veľká, už ste väčšia firma, máte oddelenia. Ako vyzerá tvoj pracovný deň? Môžeš popísať taký nejaký úplne jednoduchý pracovný deň? Môžeš?
V podstate ten deň vyzerá asi tak, že zvykol som pre toto situáciu chodiť každý deň do kancelárie, naozaj sa mi robilo z práce lepšie. Ale teraz robím aj dosť akože home office. Mm-hmm. Som sa na to nejako aj zvykol a čo mi to paradoxne vyhovovať. Každopádne ten deň vyzerá u mňa tak nie vždy rovnako, pretože záleží, ako mám akoby nasekané meetingy, či už teda momentálne na starosti primárne sales, ale taktiež aj nejaký account management a recruit. Mm-hmm. V podstate To ale záleží, alebo čokoľvek sa eskaluje, že keď niekto niekde niečo nezvládne, tak po komunikačnej stránke, tak sa to eskaluje ku mne.
Áno, a ty to tam uhláš.
A čiže ako naozaj tá komunikácia je moja silná stránka, viem to robiť. Nevýhoda je, že ono to je potom také, som jak taký bránkar, že čokoľvek prejde cez ten útok a obranu, tak už to tam treba na záver chytať a hasiť. Takže nie vždy je to taká jednoduchá rola, ale naozaj v tej komunikácii sa cítim silno. Uh-huh. A čiže v podstate, ak nemám nejaké meetingy, tak štandardne máme ráno stand-up, radíme tú firmu tak agilne. To znamená, že ráno je nejaký 15-minútový stand-up, kedy sa všetci, ale ako myslím head office, nemyslím teraz ako, že programátorov alebo tých, čo proste sú na projektoch.
Hej.
Ale ten head office má stand-up, ten tým, s ktorým robím akoby na bože, ako je poslovné, dennej báze.
Áno.
Čiže máme nejaký stand-up, tam sa rozhodí, že kto čo potrebuje s kým si prebrať alebo niečo sa vyreportuje a potom ide každý po svojom. A väčšinou to mám už nejaké nasekané, to znamená, že mám office manažerku, ktorá mi akože setupuje meetingy a cally s programátormi alebo s tým, koho potrebujeme nabrať. A potom mám človeka, ktorý mi nastavuje a kalendár zase na sales cally alebo sales meetingy. A ja už potom v podstate idem z callu na call, z meetingu na meeting, jak toto mám ponastavované. Takže, alebo teda predtým som hodne, keďže asi 60% našich zákazníkov je vo Viedni, tak som hodne chodil aj do Viedne. Raz, dvakrát za týždeň, podľa potreby, áno.
Mm-hmm. Hej. Mm-hmm. Dobre, ja sa vrátim to, čo si hovoril, že vlastne tvoj deň z hľadiska toho formálneho je to, že začínaš nejakým tým stand-upom, potom postupne tam si rozhodíte veci a ty vlastne ideš z meetingu, z callu a tak a riešiš tie veci, tie, ktoré ti boli pridelené, ktoré ste si tak rozdelili, ten sales, ten account management, recruit a akékoľvek eskalácie. Ty si hovoril o tom, že vlastne komunikácia je tvoja silná stránka a možno začala niekde tam, ako ty si hovoril, že vytiahli sme si krabičku vizitiek a ja som začal volať a pýtal som teda všetky tie kontakty o nejaké teda pracovné prácu nejakú. Takže tam si zistil možno, že vieš predávať a vieš kupovať. Ale povedz mi...
Ono to bolo ešte skôr, ja keď sa tak pozriem spätne, už na základnej škole, na internete, keď bol, ako sme robili strašné hovadiny niekedy. Uh-huh. A veľakrát to skončilo tak, že keď sme išli do tej riaditeľne, tak ja som za tú skupinu hovoril. Uh-huh. Alebo potom tým, že som tam ostával aj na víkendy, tak sme chodili hodne fundraizovať peniaze, aby sme mohli chodiť športovať, hrať a čokoľvek. Uh-huh. Takže už ako malý chlapec som chodil s tými kvetmi do bank a pýtal si peniaze.
Uh-huh.
takže ono mi to nejako ostalo. To som si ešte tak potom časom uvedomil, že naozaj tú komunikáciu som cibril už od detstva.
Uh-huh. Opýtam sa te teraz, Roman, trošku z iného. Ty vlastne hovoril, ako ste začínali, že ste boli s tým kamošom, začali ste s podnikaním a tak, ale vracal si sa domov a veľmi veľa zrakáčom rodičia povedia, ale to predsa ty nemôžeš, veď ty nevidíš, jak si to predstavuješ. Ako si mal podporu, alebo ako tvoji rodičia takí najbližší vnímali to, že si prišiel domov, idem podnikať a oni, áno, super, alebo mal si nejaké pochybnosti z ich strany, alebo vždy totál podporu, ako to je? Každý to má doma nejako inak, no.
Áno, to je taký možno dlhší príbeh. Ja ešte pôjdem o krok späť. Uh-huh. V podstate na vysokej škole som chcel mať nejakú prax v branži, to znamená, že programovať, ale naozaj videl som po prvom ročníku, keď som si v lete chcel nájsť nejakú brigádu alebo otec mi pomáhal, tak bol tam taký ten skepticizm alebo tie predsudky, ktoré možno viacerí poznajú, keď si hľadajú prácu.
Uh-huh.
Ale čiže ja som akože chcel nabrať nejaké praktické skúsenosti, pretože viem, že to je potrebné. Ale videl som, že není... Jednak som bol strašný junior, jednak som nevidel, čiže akože, tak sa povie, tie karty hrali proti mne. A v podstate potom v tom druhom ročníku, keď toto prišlo, tak ja som sa nikoho nič nepýtal. Ja som to proste robil tak, jak to išlo. Bol som dospelý človek. Mm-hmm. Takže rodičia vedeli, čo robím. Myslím si, že tomu nejako až tak nevedne neverili, že sa proste mysleli si, že sa možno hrám. Až ano. Potom, keď som si založil firmu, tak som teda povedal po nejakej čase, že sme založení, tak na jednu stranu som videl také vyľakanie, na druhú stranu som vnímal obrovskú podporu. Ano. Podporu akože v štýle, že videl som, že tí rodičia majú strach, ale na druhú stranu som vnímal podporu, že keď otec bol z biznisového prostredia, manažer, a keď som čokoľvek potrebal, tak som sa pýtal a ochotne mi pomohol. Mm-hmm. Ale čo si úprimne myslel, nikdy som sa o to nepýtal, takže asi tak.
Hej, úžasné. Ale aj tak akože zaujímavé, lebo všetci ľudia, ktorí proste idú si za nejakým snom, tak vidia také rôzne výkyvy proste v tej dôvere. Hovoril si, že robíš sale, robíš ten account management, robíš recruit. To znamená, že ty stretávaš nových ľudí. Ako na teba ľudia reagujú, keď ťa stretnú prvýkrát? Pripravuješ svojich partnerov, ľudí, ktorých pohovoruješ, alebo proste kohokoľvek nového na to, že nevidíš? Ako to riešiš?
Hodne toho riešim cez telefón, kde proste ten človek nevie, že nevidím. Väčšina tých prvých kontaktov je buď mail alebo telefón, čiže oni to nevedia. Keď už niekto príde na nejaký pohovor, že to je nejaký programátor alebo niekoho, koho rekrutujeme, tak to proste zbadá a nepripravujeme ich a začneme sa baviť. Tí ľudia v podstate akože vidia, že nevidím, hej, ale v podstate, keď sa bavíme o... My sa nestrávame na káve sa baviť o tom, že aké to je nevidieť, ale bavíme sa o tej práci. Väčšinou sú to ľudia, ktorí chcú prácu, alebo si hľadajú prácu, alebo ich presvedčujem, aby tu nám išli robiť. Tých programátorov je to trochu iné, tam ich treba skôr naháňať, aby zmenili tú prácu.
Áno.
Takže tam je to akože celkom easy. Na strane salesu je to veľmi... Sú ľudia, ktorí akože, to je taký ten typický poker face, nedajú žiadne emócie najavo. Ale mali sme, ako je to strašne, to závisí od človeka. Ale to je také, jak v bežnom živote, hej, že stretnete niekoho, neviem, vo vlaku a niekto bez problémov začne sami komunikovať a bavíte sa a niekto vidíte tam takú tú stenu alebo ten gap, že proste je tam ten strach. Hej, že niekedy ja som toto zažil, som bol v Prahe a sedol som si do Uberu, do taxíka a ten šofér nepočul. A ja som vtedy... Takže prišiel taký strach, že teraz kde ma vysadil, väčšinou tým ľuďom sa s ním bavím, ale ten človek proste, on mi niečo ukázal, ja som nevidel, ja som rozprával, ma nepočul, hej.
Aha.
A vtedy som si tak uvedomil, že aha, že takto sa asi cítia ľudia, keď ma stretnú a nevedia, ako sa ku mne majú správať.
Aha.
Takže bola to taká zaujímavá skúsenosť, čiže naozaj niektorí akože vidím tam taký akože strach, ale na konci dňa tí ľudia, oni v podstate oni neberú mňa ako človeka, že majú niekde zamestnať alebo čo. Proste ten biznis je o tom, že viete to spraviť, neviete to spraviť, ukážte nám, ako to robíte, za akú cenu to spravíte. Že tam je to v podstate rola, že v podstate môže byť jedno, či ten človek má nohy, nemá nohy, vidí, nevidí. V podstate je to o tom, že ten biznis je na konci o tých číselkách, v tabulkách, alebo deliverujete, alebo nie, a keď nie, tak je to zlé, a keď áno, tak je jedno, môžete byť aj akýkoľvek, pokiaľ spúňate tých číselka. Je to síce smutné, ale na konci dňa tá pravda je taká, ako nemusíme si sa tu hrať na niečo, čiže tak to je, ale mali sme, akože jeden taký najvtipnejší príbeh bol, lebo teraz už sme akože 30-tníci, ale ten môj spoločník, keď sme ešte boli mladší a začínali, tak on bol taký, že on vyzeral strašne mlado, tak sme sa smiali, že sme taká dvojka, že jeden vyzerá na 17 a druhý je slepý. A stalo sa nám, že sme teda, áno, to je najvtipnejšie, že keď už máte nejaké výsledky, my sme robili s jednou firmou v Bratislave, takou nadnerovnou, a mali sme dobré výsledky, nás potom odporučili na centrálu. A centrála bola niekde nejaké Rusko, Cyprus a podobne, ale mali akoby research and development v Prahe. No a keď boli zrovna v Prahe, tak mali dohodnutý meeting, tak sme tam išli. No a s tým človekom, ktorým som x-krát volal, krát sme si písali, vždy to bola virtuálna konverzácia, ale nikdy sme sa nevideli. Tak my sme prišli proste na recepciu, tak tam tá recepčná zavolala tomu manažerovi, že teda sme tu, oviedla nás do zasadačky a teraz prišiel ten manažer A keď nás zbadal, on čakal, že tam prídu, ja mám 40-roční ľudia, hej, a zrazu sme tam sedeli my dvaja, tak normálne, že na chvíľku odišiel to predýchať, tak sme akože s kolegom na sebe pozerali, že to je celkom vtipné. No a potom, keď prišiel aj teda s ďalšími kolegami a začala prezentácia a tak, a hovorím, že ono to je na konci tých výsledkov, že ako náhle tí ľudia vidia, že naozaj rozprávate k veci, dáte im, čo potrebujú, tak proste za pol hodinu ten strach alebo tá nervozita z nich opadla a bolo to jak kedykoľvek predtým v telefóne, hej, čiže je to rôzne, akože jak v bežnom živote, tak by som to povedal.
Hej, to máte také vlastne netradičné balenie kvality svojej práce, hej, ste taký alternatívny, že to ľudí zaskakuje, hej.
Hej, tak dneska už nevyzeráme na 17, ale vtedy to bolo celkom vtipné.
Ale to je krásne. Že keď si hovoril o tom rekrutingu, rekruting má veľa rôznych kôl, dá sa robiť. Podľa mňa teda to, čo viem, je v IT sektore rekruting ide aj to, že zadáš 10 úloh a z tých 10 úloh sa ti vyhrabú z 50 kandidátov traja. Čiže tí, čo už prídu, tak tí podľa mňa vy ITci ste trošku takí špeci, hej, že idete potom veľmi, ste takí vecní. Ale nestalo sa ti niekedy, že v nejakom čase neskôr sa niektorý z tých svojich kolegov k tebe priblížil a hovoril o tom, aké to bolo proste pre neho, aké to bolo pre neho, keď prvý raz prišiel a pohovoroval ho nevidiaci ITik?
Ani nie. Akože o tom sme sa nikdy nebavili. Akurát akože stáva sa na tých, že sa ma spýtajú, aby sa uistil, že či naozaj nevidia im, že či má zmysel mi niečo ukazovať alebo nemá zmysel. Lebo ono to niekedy také vtipné, že tí ľudia si pripravia nejakú prezentáciu a potom zistia, že mi vlastne nemôžu ukázať. Hej. Takže asi tak, no.
Hej. Ty si aj spomínal, že teda veľa telefonuješ, mailuješ, máš všelijaké koly a dnes v tomto zdieľanom svete je úplne štandardné, že ľudia si zdieľajú obrazovky. Hej, čiže keď niečo vysvetľujem a teraz vidím, že ten človek sa nechýta, tak počkaj, zazdieľam vám, nech sa páči, posielam, že ako toto riešiš?
No ja to robím tak, akože pravda je taká, že dám si okuliare, aby nebolo vidno, že nevidím. Pretože o mnoho ľahšie to uhrám, keď ten človek má ten strach z toho, že nevidím, keď je to osobné, aké to není osobné. Ano. Hlavne na tých prvých videokoloch, akože cieľom prvého meetingu nikdy není predať, ale dohodnúť ďalší nejaký akože meeting, alebo nejak sa ďalej posunúť, hej.
Áno.
Takže tam väčšinou skriem to, že nevidím. Mám tam také stratégie, že buď zoberiem, keď je to veľmi technický call, že očakám, alebo že to bude veľmi technický call, tak zoberiem so sebou kolegu. Ak to není technický call, ale je to salesový call, tak idem sám a hovorím, že ak treba si dať kameru, tak si ju zapnem, dám si okuliare. Vtipné to je, keď začnú zdieľať obrazovku, niečo mi ukazovať. Vtedy sa tvárim, že to vidím, pustím si nahrávanie obrazovky a potom a väčšinou akože on je také paradoxné, lebo naozaj aj z toho popisovania viem pochopiť, neviem, 80% z toho, čo tam akože je. A tie detaily si potom prejdem s niekým, keď to mám nahraté. Takže v podstate vôbec nedávam najavo, že nevidím. Ako zatiaľ sa mi to teda nestalo, že by som to potreboval dať najavo, že by som povedal, že sorry, prepáčte, nevidím, že nemá to zmysel. Hej? Čiže ja ich nechám zdieľať, aby je to o tom, akože v tom salese proste vybudovať tú dôveru a vybalím to, že nevidím, až keď to je potrebné vybaliť, hej, takže tak to robím.
Z hľadiska toho, že splňate číselka, viete dodať kvalitu produktu za takú cenu, ako ste dohodli, tam možno ani nikdy to netreba nejako špeciálne odôvodňovať a tak. Hovoril si vlastne trochu o tom rekrúte, hovoril si o tom salese. Spomenieš trochu, čo je v rámci, hovoríš, vlastne robíš ten account management, tých key accountov. O čom je to?
Tak recruitment je v podstate o nábere nových ľudí, čiže pohovorovanie ľudí. A account management je o tom, že sa starám, aby tí ľudia, ktorí už začali, boli spokojní. Hej? To znamená, že nastupí nový človek, prvý deň po práci si ho čeknem, že či to je OK, či sú nejaké veci, čo treba riešiť. Potom po týždni, po mesiaci, potom raz za mesiaci ho nejako čekujem na nejakej feedback session. Alebo potom takisto klienta, hej, že klienta, proste neviem, že idem do Viedne, viem, že tam mám 3-hodinové okno, tak zavolám niekoho na obed, na kávu, s kým už robíme. Proste to, akože ten account management je o takom udržiavaní dobrých vzťahov a riešení je lepšie, akože vedieť tie veci zistiť skôr, ako až keď prasknú.
Áno.
Takže to je taký account management, či už na strane keby tých zamestnancov alebo na strane tých klientov, ktorí nás platia.
Áno, to rozumiem z hľadiska toho salesu, aj to, čo rozpráva, že jednak je to dodanie produktu, a druhá je to budovanie vzťahov, aj, lebo tie vzťahy ti zaručia ďalšie nové objednávky alebo ďalšie nové kontakty. Ale to, čo si teraz povedal, že vlastne v rámci tej dobe zácviku sa snažíš predchádzať veciam, aby ste toho človeka si udržali. Keď už tam robíš ten headhunting, čiže skupuješ múdre hlavy pre tvoju firmu, pre vašu firmu, čiže chceš si tam tých ľudí udržať, čiže ty si manažer, ktorý vytvára v tej firme nejakú novú kultúru. Hej, proste jednak tým, čo si teraz hovoril, že proste organizuješ takéto tieto proste sedenia týždeň, mesiac, 3 mesiace a snaží sa predchádzať prípadným nejakým nejasnostiam alebo problémom, ktoré by mohli vznikať. Ale akým spôsobom ešte ty sa snažíš ovplyvňovať kultúru firmy? Čo všetko s tým svojim kolegom robíte a proste aké to je?
Tak tá kultúra firmy je podľa mňa definovaná nejakou toho svojou víziou a hodnotami. To je taká vec, ktorú podľa mňa, že nemám ja úplne dobre zvládnutú, je to niečo, kde sa snažím zlepšiť, je, že nastaviť fakt otvorenú kultúru, to znamená, keby dať tam tú transparentnosť, že nie, že jednu vec si myslím a druhú poviem, lebo naozaj, akože, to je také moja životná filozofia, ja si myslím, že keď ten človek niečo mu vadí, tak potom ho to mentálne zaťažuje a nemôže v tej práci podať keby taký výkon alebo akože robiť tú prácu naplno, keď ho tam niečo keby žgre, že je to jak ísť proste, že mať jednu nohu na brzde a druhú na plyne v aute, hej? Mm-hmm. Takže to je akože tá kultúra tej transparentnosti, že keď niekto niečomu nerozumie alebo ho to proste sere alebo čokoľvek, tak razím, že tak príde a povedz mi to, že tomu to nerozumiem, prečo to robíme, ako to robíme, a myslím, že to robíme zle a veľakrát si to proste vydiskutujeme a ten človek pochopí, prečo to robíme, ako to robíme a zrazu nemusíme so sebou bojovať, alebo niekedy presvedčí mňa, že to, ako to chcem ja, je to blbosť, tak to zmeníme, hej, čiže akoby razíme takú tú flat hierarchiu, že dávame tým ľuďom dosť veľkú slobodu, na druhú stranu tá sloboda ide ruka v ruke so zodpovednosťou, že nemôžete mať slobodu, keď niekto zneužíva, hej, čiže proste my tam nemáme nejaké pípate, že teraz od 8 do 4 sa treba proste niekde pípnuť a odsedieť. Tá práca nie je o tom, by som tam chodil 8 hodín odsedieť, hej, že takže toto je akoby tá kultúra, ktorú sa tam snažíme vniesť a vtedy aj tí ľudia ako keby nemajú potrebu meniť job, meniť prácu alebo proste špekulovať čo ďalej, hej, že keď ten človek je spokojný, tak alebo proste je to aj o tom, že veľakrát to vplyv na človeka, že dobré, že doma som sa pohádal s fajerkou a vidno, že je z toho rozladený, no tak si to povieme, hej, proste, že dneska nie je môj deň, lebo neviem, niečo, hej, čiže toto je akoby tá flat a open kultúra, ktorú tam snažím vraziť.
Ešte sa opýtam, že organizuješ team buildingy, organizujete team buildingy, zapájaš sa ich, alebo ich nechávaš vlastne organizovať, aby sa oni vyšantili, alebo sa aktívne zapájaš?
Nechávam ich, aby to naše HR oddelenie organizovalo a ja tam prídem.
Áno, hej. Čiže aktívne miešaš kultúru aj svojou osobnosťou, hej?
Hej, tak akože chodíme proste von, neviem, boli sme, jak sa to volá, escape room a grilovačky a vianočné chaty a proste čokoľvek sa nejako dá dokopy. Tak alebo to môže byť len večer spoločenských hier, alebo to môže byť len raňajky, čokoľvek, tak proste pokiaľ môžem, tak samozrejme idem.
Dúmali ste niekedy s tým svojím s tou tvojou firmnou polovičkou, s tým parťakom, nakoľko tvoja nevidomosť ovplyvňuje kultúru firmy? Či to je hlúpa otázka? Môže byť.
Akože poznáme sa už dosť dlho, a proste toto sú moje slabé stránky, tým, že nikad nevidím, tak a paradoxne taký vizuálny, hej, že on potrebuje veci vidieť a mať ich niekde pred sebou, aby na ne nezabudol, mne ich stačí povedať raz a ja ich viem, hej. Čiže naozaj niekedy takže tie misunderstand, tie nedorozumenia, ktoré vznikajú, naozaj vznikajú, vieme o tomto a proste riešime to za behov, že proste keď meníme nejaké nástroje, ktoré používame a zrazu tie nástroje nie sú akože prístupné pre nevidiacich, tak proste musí na to brať ohľad, že už sa naučili, že keď niečo meníme, čo proste používame, tak prídu za mnou, že skúsi to, či to funguje, hej. Áno. Naozaj boli situácie, kedy všetci to chceli, ale ja som to použiť nevedel, hej.
Áno.
Tak proste tu sú dve možnosti, buď to zmeníme, alebo to používať nebude a musím myslieť, že ako to spraviť tak, aby som to ja používať nemusel, hej.
Áno.
Takže je to vždy o také, opäť to o tej otvorenosti diskusii, hej, že proste ako to spraviť a naozaj ako je to, proste je to tak, ako to je, čiže treba to riešiť.
Áno, hej. Čo sa týka, teda chodíš veľa na meetingy a hovoril si, že kedysi si aj veľmi veľa cestoval do toho, že mali ste základníkov vo Viedni. Vlastne ako to riešiš s pohybom? Vravel si, že máš nejakú office manažerku, potom, že máš človeka, ktorý ti riadi ten sales meetingy. Proste máš ich proste aj tak, že chodia s tebou na tie meetingy, alebo ako to máš s pohybom, keď chodíš?
Áno, vždy som chodil s niekým, že buď sme išli proste s človekom, čo má tiež na starosti ešte čas salesu, alebo potom, keď už to bolo o nejakom len upsellsi, že už to bol zákazník, kde som bol ešte síce potrebný, tak som zobral s sebou nejakú rekruterku, ktorá proste len ďalej s tým zákazníkom bola v kontakte, že nechodil som sám na takéto on-site meetingy.
Jasné. Keď hovoríte o tých zamestnancoch, že máte pod sebou teda ľudí, týmy. Ako vidíš, čo urobili a čo nie? Ako kontroluješ? Vieš, akože teraz v tých veľkých firmách mávali tie open spacey, čiže tam sa nikto nemohol schovávať. Ty hovoríš o tom, že dávate veľkú slobodu, ktorá zavezuje vlastne tiež k zodpovednosti. Tie riešenia tie firmy majú rôzne od tých presklených stien, aby videli, či sa tam neuvievajú plakači. A ako to ty vidíš, že ľudia robia tak, ako majú? Čím to meriaš? A nakoľko do toho vstupuje zrak? Ako to riešiš? No.
Ešte len doplním k tej predložšej otázke. Som tak zamyslel, že sú klienti, za ktorým som chodil aj sám. Uh-huh. Štýlom, že sadnem do taxíka, vystúpim tam, kde bolo treba. Ale robil som to len pri klientoch, ktorými som už mal dobrý vzťah, že sme sa stretávali aj tak neformálne, že proste nebolo to, ako vždy to bolo ku práci, ale zavolujeme na nejakú ich Christmas party a týkali sme si, ale proste, že už to bolo také friendly a vnímal som, že sú OK s tým, že neriešia to, že nevidím, vedia, že ma proste treba chytiť. Takže bol som aj na niektoré meetingy, alebo u niektorých klientov už mám ten vzťah vybavený tak, že viem a cítim sa komfortne aj oni, že proste nevidím a prídem tam aj sám.
Áno, hej.
To len tak na doplnenie. Ale pri tých relatívne nových, alebo tak, tak to proste chodím s niekým.
Áno.
A spätne k tejto poslednej otázke, čo to bolo, prosím ťa?
Že, ako vidíš, že tvoji zamestnanci...
Aha, áno.
Ja.
Takto, no. Je to o tom, že proste buď, že nastavujeme si nejaké ciele, či už mesačne, alebo týždňové, a proste buď tam ideme, alebo tam nejdeme, hej, a proste tým, že máme tie denné stand-upy, ako nemám šancu odkontrolovať, či človek spravil 6 alebo 8 hodín denne, hej.
Áno.
A je to bez ohľadu na to, či je v kancli alebo nie, proste mne sa nechce a nemám tam nikoho, kto by tam stal nad ľuďmi a pozeral, že či náhodou nie sú na Facebooku, hej. Ako,
hej.
Takže ak je niekto šikovný a spraví to rýchlo a potom má čas, no tak má, no ale proste nemám tam nejaký systém, že by sme teraz merali, že koľko kto odrobil. Ako, a naozaj, akože nie je jedno, koľko to človek bude robiť. Skôr mi ide o to, aby sme dodali to, čo potrebujeme. Hej?
Mm-hmm.
Čiže nekontrolujem, že či tí ľudia... A áno, ako minulosti sa nám stalo, že to človek možno zneužíval, aj sme sa rozlúčili, bol to jeden prípad.
Áno.
Ale ono to už časom vidíte na tom človeku, že či to je taký človek, ktorý maká alebo flákať. Hej? Čiže...
Áno, a možno tým, že máte nastavené tie ciele, tak je jasné, či plní a či strávi.
A hlavne ten týmto potom, to není, že ja to vidím, to proste stalo s tým, že proste bol človek, ktorý naozaj mal to tempo také, aké mal a potom celý ten tým, proste to nie, že ja som to vnímal, celý ten tým, že proste, bohužiaľ, toto sme spravili rozhodnutie, tento človek nemá byť v našom týme, hej. Potom sú tie menej príjemné časti, keď treba niekoho prepustiť a čo teda nikoho, takže neviem si predstaviť, koho by to, kto by to mal rád, ale je to súčasť tej role, čiže väčšinou to prískne mne.
Roman, ktoré nové veci si sa ako manažer, ktorý nevidí, musel učiť naviac?
Ktoré nové veci?
Sú nejaké také...
Kvôli tomu, že nevidím, alebo celkovo, alebo každý sa učíme stále. Tak, akože,
každý manažer sa učí stále a každý na svojej pozícii sa učí stále. Ale sú nejaké veci, ktoré si ty povedala, áno, to je kvôli tomu, že naozaj nevidím, toto je tá moja extra námaha naviac.
Tak to sú tie vizuálne veci, hej, že mne to niekto musí popísať, alebo prípadne, keď treba, tak aj nakresliť, hej, ale alebo pri prezentáciách, hej, že niekedy proste nezachytím, tak potrebujem keby tú pomoc, ale tak to sú také veci, ktoré som vedel, že proste bude treba, hej, že
áno.
A na konci dňa je to o tom, že to je jedno, či človek podniká, alebo je zamestnaný, alebo akékoľvek roli v tom živote je, aby to mohol byť dlhodobo udržateľný vzťah, to je jedno, či biznisový, vzťahový, kamarátsky, musí ten človek akoby prinášať hodnotu, hej? Že to, že nevidím a potrebujem niektoré veci urobiť inak, alebo dlhšie, alebo ich spraviť dokonca ani neviem, musí ich byť akoby menej ako tých, ktoré viem spraviť dobre alebo lepšie ako ostatní, hej? Čiže ja možno mám, akože nie možno, ja určite mám akože slabé stránky a veľa z nich je závislých aj na tom, že nevidím, ale zároveň sú veci, ktoré som tak silný a tak komfortne sa v nich cítim a viem ich spraviť, akože myslím si, že veľmi dobré, že tieto slabé stránky sú proste stranou.
Áno, áno. Čiže proste vyvážiš to, proste nevnímaš to.
Ako a hlavne sa snažím fokusovať proste, keď viem, že nevidím, tak nebudem sa tlačiť do veci, ktoré robiť neviem. Hej, že naozaj, že to aj v tej jednej otázke, že či tie nejaké túly, ktoré proste sme museli ohnúť, no nie, my sme to vymysleli tak, aby som, ja to jednak robiť nechcem, tak sme to vymysleli tak, aby som to robiť nemusel, hej, že,
áno.
Že hej. Proste naozaj robím tie veci, kde som silný, proste 90% naozaj robím to, kde ich viem spraviť sám, ich spraviť dobre a nikoho k tomu nepotrebujem a tých 10% sa tam stále nájde, ale proste je to o tom nastaviť si ten deň a robiť to, kde človek, kde mu to proste ide.
Hej, áno, áno. Ale to je filozofia aj úspešných firiem, aby ľudia dali to, v čom sú silní a nemusia riešiť všetky svoje slabé oblasti a posúvať ich dopriek, niečo robia mega nadpriemerne. Hej. Mohol by si povedať, Roman, viac o teda nejakých, aké technické vymoženosti používaš, čo ti pomáhajú v práci? Keby si spomenul aj akékoľvek apky, aplikácie, také, čo vieš, že by mohli aj počúvajúcim, dajme tomu, pomôcť, že čo máš rád, čo je tvoja taká pomocníčková výbava, hej, akékoľvek pomôcky, keď spomenieš aj niečo v kuchyni, všetko, ale že čo ti robí svet ľahčím?
Tak je to telefon určite, mám obyčajný iPhone, ktorý má voiceover, taký ten svoj software na čítanie, ktorý funguje plán super.
Áno.
Mám nainštalovaných asi 10 rôznych komunikačných apiek od Teamsov, Skype for Business, Google Meet, a všetko, čo tí klienti používajú, väčšinou sa prispôsobím. A väčšina z tých aplikácií paradoxne, a teda mám plus Windowsový notebook. A veľakrát sa mi stalo, že tieto komunikačné apky nefungovali dobre na Windowse z NVDA, s Kindreaderom. Ale paradoxne tie Apple apky na 90% boli prístupné. Takže všetko mám nainštalované v telefóne. A proste... Tak, no a potom, čo sa týka počítaču, tak nerad píšem maily, SMS-ky na mobile, robím to len, keď treba. A nedá sa inak, lebo mi to dlho trvá, kdežto na tom počítači napíšem rýchlo. No a tam proste klasika Firefox ako browser, Thunderbird ako mailový klient a ako mám tam tiež nejaký Skype a nejaké takéto veci. A potom klasika, že Word alebo proste takéto veci, ale nič extra nepoužívam. Ja som skôr taký, že viem, že je veľa vecí. A poviem si, že si ich potom vyskúšam a nič som neskúsil, takže...
Hej.
Ja už proste tým, že naozaj akože, dosť veľa robím, tak sa potom už inak sa mi aj nechce za tým počasne. Ja som rád, že nemusím s nikým telefónom a nič skúšať nové. Proste robím úplne iné veci.
Áno, áno, áno. Že teda toto je tvoja výbava na tú komunikáciu. Máš nejakú inú výbavu pre pohyb? Používaš nejaké tie apky na pohyb, pri pohybe, alebo nie? To nie je pre
teba. Používam paličku na pohyb.
Áno, čiže tá stačí. Hej, stará
hej, hej. Akože niekedy si pozriem trasy na Google Maps, keď idem niekam, kde to nepoznám a myslím si, že to zvládnem alebo zhruba tuším, tak si pozriem dopredu Google Maps, kde ma to podnaviguje a idem. Ale to je, keď fakt treba, čiže tak. A opäť, akože aj keď chodím na veľa miest, kde to nepoznám taxíkmi, tak väčšinou je to o tej komunikácii s ľuďmi, že ja som nikdy nemal problém niekoho odchytiť, spýtať sa a naozaj, akože mám tak dobré skúsenosti, že takže nemám problém, išiel som sám do Prahy, išiel som proste kdekoľvek a vždy som sa dostal, aj keď som sa strátil, tak je to tak, no, čiže tak.
Čiže hovorí, že to komunikačné čaro je dôležitá výbava na miesto Google Maps a
Paris. Viete čo, ja poznám ľudí, čo naozaj to nás robia, že majú tie rôzne apky na katečo a vedia sa dostať, trackujú si a nepotrebujú ten kontakt s tými ľuďmi, ale ono to je o tej osobnej preferencii, že každý to robí tou cestou, ktorá mu je najpríjemnejšia. Hej, že nie je komfortnejšie odchytiť cudzého človeka, spýtať sa, ako si inštalovať a skúšať nejakú apku ďalšiu, hej, a zisťovať, či to funguje.
Hej.
Ale to, podľa není, že takto to je dobré robiť, hej, že ja to robím dobré, ty to robíš zle. To je fakt tak subjektívne podľa mňa, že to si musí každý ošahať a povedať si, že takto to vyhovuje mne.
A nájsť si ten svoj štýl. Hej,
keby, no. Že chodím po ulici a každý druhý človek ma pošle do páže, tak to tak nerobím.
Hej, jasno. Tak potom chodíš s tou apkou.
Hej, no, hej. Asi hej.
Hej, hej. Ako oddychuješ? Máš veľmi náročnú prácu? Čím ju vyvažuješ? To máš psychicky náročnú prácu, lebo podľa mňa aj to, že vlastne riešiš všetky tie, si vravel, že tie vieskalované problémy, ktoré už nikto nevie tam rozoberať a ty to tam musíš uhládzať. Proste máš veľmi psychicky náročnú prácu po všetkých stránkach. Ako oddychuješ?
Tak veľká je to šport. Ale všetky športy robím len tak rekreačne, cez bicykel, fitko, chôdza, prechádzky, plávanie, ale väčšinou v lete, alebo chodil som otužovať, robil som Wim Hof metódu, už sme chodili sa v januári kúpať do jazera. Veľakrát to robím s ľuďmi, mám proste niekedy sa idem prejsť sám, do lesa alebo tak. Čiže to je taký relax, kde proste niekedy sa nemajú, že vypnem, lebo mi nikto nevolal, lebo naozaj že denne prevolám hodiny.
Áno.
A som rád, že mi proste nezvoní telefón, proste nič. Takže proste niekedy len ostať doma v tichu, alebo si pustím YouTube, alebo proste...
Jasno.
Mám hobby, akože venujem sa takým, akože baví ma také tá udržateľnosť a sebestačnosť, ekológia, to je také nejaké hobby, kde aj tak nejak časom pracovne chcem sa presunúť.
Mm-hmm. Ale teda hovoríš, že čo sa týka takého vyváženia to športové, aj tímové, ale že aj máš sám svoje trasy, kde chodíš sám a oddychuješ, hej?
Hej, hej, železná studnička, tam už to mám pochodené, aj tam, kde sme spolu neboli.
Hej, že môžeš povedať, ako ľudia reagujú na teba, keď vystúpiš z autobusu? Elegantne oblečený muž s proste príručnou počítačovou dantáškou, jak to vyzerá, že okolie, jak reaguje na teba?
Tak to záleží kde, že paradoxne ja si myslím, že aspoň, a toto je moje subjektívne vnímanie, že tým, že chodím oblečený, tak to tvrdia, že pekne, ale myslím si, chodíš, tak tí ľudia naozaj sa pýtajú, že kto mi pomáha s nakupovaním, hej? Ano. Toto je podľa mňa také, akože prvá vec, ktorú robím aj tak nejak prirodzene, že ľudia potom veľa nevidiacich nerieši ten výzor, ale bohužiaľ pre 99,9% ľudí je dôležitý. Mm-hmm. A videl som, napríklad mám to akože vyskúšané, že keď idem v... Akože ja nechodím tak, že kravata, oblek, ale taká tá športová elegancia, to znamená, že tričko, sako alebo košela, športové sako. A keď idem proste v teplákoch a tričku a vyzerám tak, že by za mňa človek nedal ani 5 korún, tak o mnoho inak tí ľudia reagujú, hej, že vidím, že mi sa veľakrát stane, že ja sa ani nemusím pýtať, mňa sa sami ľudia, že pomôžem vám, hej, že ale keď som akože horšie oblečený, tak menej tých ľudí sa samo
Prihovorí.
Ma chce chytiť, hej, ale prihovorí, hej. Ale proste veľa ľudí sa nás pýta, proste, že keď začne konverzácia, ja sa s veľa tými ľuďmi dám do rečí, tak sa ma pýta, že kto vám pomáha nakupovať, hej, alebo ako viete sa obliec, hej, alebo proste takéto Roman, veci.
Roman, a kto ti pomáha nakupovať?
Fúha, momentálne mám ako keby, je to inak rôzne, buď kamoši, a mám takých kamošov, ktorých to baví, alebo potom väčšinou mi pomáhajú nakupovať ale kamošky, akože baby. Mm-hmm. Keď som mal Ferku, tak Ferka nakupovala. Takže vždy tak akože v každom tom období som mal niekoho, kedysi to bola aj sestra.
Hej.
Takže je to, nemám že jedného človeka, ktorý ma obliekal, ale väčšinou mám akože pár ľudí, alebo podľa toho svojho životného obdobia, ktorí poznajú ten môj štýl. A dokonca som mal aj raz Evrovej takú predavačku, som chodil do jednej predajne, kde ma už poznala, ona poznala môj aj šatník, ja som tam prišiel, ona ma začala, a niekedy chodím nakupovať aj sám. Ale ja proste tým, že tým ľuďom viem, čo chcem a poviem, že proste tento štýl, tak ma tam oblečú a keď cítim som dobré, tak si to kúpim a odídem.
Áno.
Takže mal som aj predvačku, ktorá už poznala fakt, že veľkú časť mal šatník, ona povedala, že tieto gači sa vám hodia k tej koši, že si kúpili minulé, hej, napríklad.
Úžasné, to je úžasné. Ale hovoríš dve veľmi dôležité veci. Jedna je to, že máš jasný štýl, že pre teba samého je jasné, že aký štýl sa ti hodí a nech ti pomáha ktokoľvek, vieš si z toho vybrať, z tej ponuky. A druhú vec hovoríš, a tá je podľa mňa tiež veľmi dôležitá, je 99,9%, pre 99,9% okolia je výzor dôležitý a naozaj komunikuje. Čiže ty sám vidíš veľký rozdiel, keď ako elegantský, športovo elegantný, vysoký, krásny muž ide niekde po lese a je úplne iný v tom lese ako všetci tam tí v potených tričkách a trekkingových súpravách. Proste jednoducho, ja som sa vtedy, akože to si mi raz hovoril.
Ja už viem, na čo narazáš. Hej, že v podstate som toto... Ja som chodil hodne sa prejsť do lesa, ale vždy s niekým. Ale potom to bolo vždy o tom, že som strávil pol hodinu hľadaním niekoho, kto momentálne môže ísť. No a tak som išiel proste na železnú, že to je, že akože dá sa tam ísť po asfaltových cestách. A tak proste som mal taký ten môj relax občas, že večer z tej práce idem na tú železnú a stalo sa mi, a hlavne tie prvé razy to bolo, a teraz mi to stalo, že bežala nejaká baba okolo a ako ja vidím, že tí ľudia sa tak kúkajú a hlavne keď tam nie som v teplákoch, ale som tam fakt, že idem z práce s Taškou, tak sa ma pýtajú, že dobrý deň, že nezabudili ste, alebo že viete o tom, že ste v lese a takéto veci, takže je to niekedy vtipné.
Áno, hej, super. Roman, ktorý typ pomoci pri tvojej práci ti pomáha a ktorý ťa otravuje? Vieš povedať také, že proste v tom živote, ktorý žiješ, v tej práci, čo robíš, ktorý typ pomoci oceníš a ktorý je teda mega otravný?
Fíha. Tak ocením ten, ktorý mi naozaj pomôže. To znamená, že keď mi to dá nejakú akože pridanú hodnotu, tak ho ocením. A to je jedno, že ja neviem, keď potrebujem nejaký obrázok popísať, tak, tak to ocením, hej, ale, ale rozmýšľam, že čo by mi vadilo, akože...
Že či máš niečo také, čo vieš, že toto považuješ od okolia za otravné a toto je, možno nemáš, možno si... Lebo teraz si povedal jeden typ pomoci, že pri tom výbere šatstva, ale tebe samému je hrozne jasné, čo nosiť chceš a dokonca vďaka svojmu komunikačnému šarmu si tam aj predavačku zaviazal tak komunikačne, že už pre teba odkladá nohavice, trička, košele a pulovre. Takže...
Neviem ti páči, čo by mi vyslovene, že nejak vadilo teraz.
Hej, jasné. Hej. Máš teda 10 ročné, máš teda dlhé skúsenosti s tým podnikaním aj s tým vývojom, že ako si začínal, ako si sníval, na čom ste stavali, na čom ste sa naučili. Určite aj tá firma, keď ste boli dvaja a postupne ste boli viacerí, ako sa menila štruktúra. Máš veľa aj takých manažerských skúseností, ľudských odborných skúseností a všetko si musel prispôsobiť do tej cesty, že nevidíš. Chodívaš na školenia manažerské? Alebo nejaké komunikačné, prípadne nejaké ty dávaš?
Chodil som aj dávam. Bolo to tak vždy podľa toho obdobia, že dokonca som chodil aj na taký akože business coaching, kde som vždy povedal, s čím mám problém, oni mi povedali nejakú, ako keby, že ako to vyriešiť. ten manažer bol akože z iného odvetvia, takže ako na konci dňa abstraktne tie školenia mi vždy dali hodnotu, ale vždy myslím si, že implementovať to do praxe nevždy je rovnaké, že to treba akoby customizovať alebo upraviť na ten biznis proste, ktorý človek má, lebo inak sa rieši aj tí biznisy, aj keď predávate knihy v knihkupectve, hej. Že proste nejaké základy tam sú, na ktorých tie biznisy sú v podstate plus minus rovnaké, ale potom na konci dňa ako celok je ten biznis vždy iný, hej. Čiže áno, platil som si dokonca, bol som nejakých komunikačných školeniach, salesových školeniach, chodil som na neurolingvistické programy, ale to aj tak ako hobby, že, áno, áno. Že bola aj tá komunikácia, hej, a paradoxne tam bolo, že ako vytvoriť u človeka dôveru, urobiť ten rapport, to znamená, že a veľa je tam toho strašne vizuálneho, hej, že ale musíte to robiť tak, aby to ten človek nevšimol, pretože inak to vyzerá dosť divne, hej, čiže naozaj, akože komunikačne urobiť rapport viem, vizuálne je to pre mňa ťažké a niekedy podľa mňa proste neviem odraportovať vizuál, ako sa človek, ten postoj tela, čokoľvek, hej, že alebo také tá, ten body language, tá, jak si to povie po slovensky.
Ale to ani ako, nikto podľa mňa od teba neočakáva. Proste
neočakáva, ale viem, že by mi to pomohlo, hej, že keď si vybuduješ tú dôveru, tak hej. Toto sú tak silné veci, ktoré človek nemá podvedomo. A ja som si to celkom akože študoval, veľa o tom viem, ale toto nikdy nemám ja šancu doviesť do praxe, pokiaľ nebudem vidieť. Hej?
Čiže jednoducho si majster v teórii o neverbálnej komunikácii, vnímaš výsledky toho, ale v podstate nevieš to nejako ovplyvniť, ale zase aj tak si majster v komunikácii, pretože to, čo hovoríš, tie budovanie tých vzťahov, tých raportov, proste u teba funguje, lebo ty na tej komunikačnej báze funguješ veľmi.
Roman, môžem sa ešte vrátiť k tej neverbálke? Ty si sa neverbálku nejako špeciálne učil? Venoval si jej nejakú pozornosť naviac alebo iba to, čo odpozoroval si od iných ľudí?
Ďakujem, super otázka. Určite som sa ju učil. Jednak v tej verbálnej som bol silný, tiež som sa ju učil a cibril. A tú neverbálnu som chodil na školenie a zbieral ten feedback, tú priamu spätnú väzbu, že teraz stojíš inak, ako ľudia zvyknú stáť, hej? Alebo pozeraj sa tým smerom, odkiaľ ide hlas a nie inde. Alebo proste udržuj ten v úvodzovkách očný kontakt, hej? Alebo teraz to vyzerá neprirodzene, alebo neprirodzene. Nie je to pre vidiacich ľudí normálne takto sa tváriť, stáť, čokoľvek, hej? Proste zbieraš ten feedback. Ono, možno to nemusí byť človeku príjemné, ale toto, na základe tohto ten človek sa dokáže keby stať súčasťou tej úvodzovkách bežnej populácie, lebo ona, tam sú nastavené nejaké pravidlá, hej, lebo my ako ľudia odpozorujeme jeden od druhého, že ktoré správanie je v úvodzovkách normálne, našou spoločnosťou prijaté a akceptovateľné a ktoré nie. A to, keď nevidíš, tak to nemáš ako odpozor, tak to musíš naučiť, hej, čiže som sa tých ľudí pýtal. A potom aj pri tých ako keby školeniach, kde už to bolo pri nejakých obchodných, tak proste výslovne som povedal, ukáž, nastav ma, daj ma do tej pozície, nech si to viem zažiť, hej. A potom sme si robili nejaké roleplay, kde ma nastavili a podali mi, toto vyzerá pilotne, toto nie, tuto vyzeráš úplne komfortne, tuto si zaváhal, hej. Čiže buď to boli akoby už jak je neurolingvistické programovanie, alebo to boli rôzne komunikačné kurzy, kde akože oni tvrdia, že tá neverbálna komunikácia telová je ešte o mnoho dôležitejšia ako tá verbálna, hlavne pri tom prvom kontakte. Takže to je niečo, čo som sa tomu venoval, akože chodil, školil sa, skúšal a až kým sa to tak zaujímalo, že to bolo jak bicyklovanie, už na to nerozmýšľaš, proste to robíš.
Super, ďakujem.
Ale si aj spomínal, že nejaké veci školíš. Aké témy sú tvoje také, že keď sa postavíš pred akú... Čo boli také zaujímavé veci, čo si robil?
Väčšinou to boli tak, že ľudia v kolektíve a bolo to buď ten recruiter alebo account management, hej, že áno, to je zasa o tom, že nepoviem človeku, kolegovi, že spravil si to na hovno, ale poviem mu, že spýtam sa ho, či chcem dostať feedback, ak mi povie áno, tak to poviem, že keby, ako sa to dá spraviť inak a keď povie nie, tak to nemá zmysel proste mu čokoľvek hovoriť, lebo nevyžiadaný feedback je v podstate kritika, čiže
áno.
Čiže a keď ten človek chce, veľa ľudí som naučil tú komunikáciu, hej, že je to, keď to hlavne keď to používaš, akože ísť na školenie, nepoužívať, to je, keď si dá človek teplú sprchu, ktorá ho uvoľní, ale na konci dňa, keď to nepoužíva, tak aj tak sa ostane stuhnutý, hej, čiže.
Jasné, jasné. Roman, čo by si odporúčal ľuďom so zrakovým postihnutím, ktorí zvažujú podnikanie v akejkoľvek oblasti? Čo z tých svojich skúseností, čo si získal, sa ti zdá, že je uplatniteľné pre každého zrakáča, keď ide za nejakým snom?
Ja si nemyslím, že to je o tom, že či človek nevidí alebo vidí. Ja si myslím, že to je o tom, o tej osobnosti nastavení, že jak som hovoril na začiatku, že my sme tomu fakt verili, aj keď to bola úplná blbosť, ale tá viera nám dávala tú vnútornú motiváciu keby ísť ďalej, hej, ale to platí, to hovorím, že to je jedno, či človek vidí, nevidí, či má nohy, nemá nohy, hej, že je to o tom nastavení toho človeka, nebáť sa spraviť chyby, hej, ale poučiť sa z tých chýb, hej, že my sme nám veľa, akože veľa chýb sme si pozreli, ako to spravili iní zle, aby sme to nezopakovali, ale bohužiaľ veľa chýb sme si museli zažiť na vlastnej koži, aby sme to pochopili, že naozaj takto tá cesta nevedie. Potom si myslím, že není akoby univerzálny recept, ako zažiť ten biznis úspech. A že proste ja som už videl toľko stratégií, ktoré fungovali, hej. A počul som ľudí, ktorí mi tvrdili, že tak, ktorým to nebolo, že fungovať a funguje to. Čiže je to o tom akoby nastavení, ale ja si myslím, že je to proste to, že ako ten človek vníma ten celkový život alebo prístup k životu, že ja som veľakrát išiel štýlom alebo cestou, kde nešla tá masa, hej, že na tej vysokej škole väčšina ľudí riešilo, a vôbec som ja nebol najlepší, akože ja som, a to bol taký paradox, že som si myslel, že v tej matike som dobrý, že na tej strane, že mi to išlo, a na tej výške, kde boli teraz tí ľudia, čo vyhrávali tie matematické a informatické olympiády, tak ja som bol podpriemer, hej. A napriek tomu som sa na toho pozeral tak, že dobre, tak nebudem sa teraz pretekať s nejakými tam lumenmi, keď viem, že na to nemám, hej. Mm-hmm. To je také ohodnotiť sám seba, že keď ja nie som tak dobrý v tej matematike ako oni, tak sa tam nejdem s nimi pretekať, hej. Ale bol som proste sa inak silný v iných veciach a tam som sa zameral. Čiže, a dokonca niektorých tých ľudí teraz zamestnávam paradoxne. Takže proste, keď vám niekto povie, že to je taký ten can-do approach, taký to, že dá sa to, len treba vymyslieť ako. Akože v mojom svete je všetko možné, len treba vymyslieť ako. Hej, že... Ale to je všeobecne, to je jedno, že či máš alebo nemáš handicap. Tam, to je taká tá životná filozofia.
Dobre, Roman, ja viac otázok nemám. Ďakujem ti týmto za celé toto zdieľanie a veľmi sa teším na prichádzajúcu diskusiu. Ďakujeme, že ste s nami zotrvali až do konca a veríme, že aj dnešné stretnutie zanechalo vo vašich hlavách množstvo myšlienok. Možno, ak im dáte šancu, zmenia váš život. Všetky rozhovory nájdete na našej web stránke www.bratislava.unss.sk v kategórii Podcasty sami sebe. Do počutia.